Kainin ja Abelin tarina on tarina ihmiskunnan ensimmäisestä murhasta. Ja se on samalla yksi Vanhan testamentin tunnetuimmista ja myös siteeratuimmista kertomuksista. Se löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvusta. Ja niin kuin Kari tuossa alusti, niin se löytyy heti syntiinlankeemuskertomuksen ja ihmisen paratiisista karkottamisen jälkeen. Ja onkin eräällä tavalla toisinto siitä syntiinlankeemuskertomuksesta. Ihminen toimii Jumalan tahtoa vastaan ja Jumala karkottaa hänet kulkemaan pakolaisena maailmassa. Tässä esityksessä lähestyn ja tulkitsen tätä Kainin ja Aabelin tarinaa vähän niin kuin lyhyttä novellia tai pientä näytelmää. Ja peilaan sitä samalla näihin aiempiin alkukertomuksiin. Pohdin tässä samalla, että millaisia tunteita tähän tarinaan lukija voi lukea sisälle ja miten ne voi vaikuttaa siihen meidän lukukokemukseen ja siihen, miten me tulkitaan tätä. Käyn tämän tarinan läpi ikään kuin näytös näytökseltä ja olen jakanut tämän esityksen siis 3 osaan. Ensiksi hahmottelen tarinan alkua ja taustaa tälle veljesmurhalle. Toiseksi analysoin käännekohtaa, eli Kainin tekoa ja Jumalan reaktiota. Ja kolmanneksi käännän katseen tarinan loppupuolelle, Kainin raskaaseen taakkaan ja Jumalan yllättävään ratkaisuun. Samalla mä väitän, että tässä tarinassa on tietty temaattinen ydin, mikä auttaa meitä samaistumaan tähän tarinaan. Ja väitän, että se on katse ja katseen alla oleminen. Pyrin tuomaan sitä ilmi tämän esityksen aikana ja palaan siihen vielä lopussa. Kainin ja Aabelin tarina alkaa siis ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvusta, 1. jakeesta näin. Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi, minä olen Herran avulla saanut poikalapsen. Sitten hän synnytti Kainille veljen, Aabelin. Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa, ja Aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aabeliin ja hänen uhriinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katseensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Tämä kertomus alkaa siis välittömästi syntiinlankeemuskertomuksen ja paratiisista karkottamisen jälkeen. Jo tarinan ensimmäiset lauseet tuo esiin tarinan päähenkilöt. Syntiin langenneiden ihmisten ensimmäiset lapset, Kainin ja Aabelin, sekä kaiken luojan, eli Herran Jumalan. No, tarina alkaa hyvin napakasti, ja poikien syntymästä siirrytään suoraan aikuisuuteen ja ensimmäiseen käännekohtaan, ensimmäiseen katseeseen. Jumala hyväksyy Aabelin uhrin, mutta ei Kainin uhrilahjaa. Ja hän ei oikeastaan perustele sitä sen tarkemmin, vaan asettaa uhrit ja uhraajat eriarvoiseen asemaan. Herran hyväksyvä katse on suuntautunut sekä Aabeliin että hänen uhriinsa. Ja päinvastoin hän ei edes katso Kainia tai hänen uhrilahjaansa. Jakeessa 5 todetaan, että Kain suuttui kovin ja että hänen katseensa synkentyi. Mutta sanatarkasti suomennettuna tämä kohta kuuluu niin, että hänen katseensa putosi. Tämä kyseessä oleva hebrean verbi voi viitata synkistymisen tai suuttumuksen lisäksi pettymykseen, hämmennykseen tai masennukseen. Lause katseen putoamisesta ilmentää sellaisia tunteita, jotka valtaa ihmisen ja joita hänen on vaikea hallita. Ja tällaisen hyvin alkukantaisen reaktion taustalla voikin olla monia erilaisia tunteita. Vihaa, pettymystä, häpeää, nöyryytystä tai huononmuutta Jumalan silmien edessä. Kainin katseen pudottua Herra sanoo hänelle nämä jopa hieman vaikeaselkoiset sanat. Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Nämä sanat voi tulkita monellakin eri tapaa. Onko ne kenties uhkaus, onko ne profeetia tai varoitus, vai kenties vähän kaikkea tätä. Kuitenkin tässä selkeästi vihjataan, että Kain on jollain tavalla tehnyt väärin, eikä siis ole toiminut oikein. Me voidaan päätellä, että tässä on kyse uhrilahjasta, mutta kyseessä voi periaatteessa olla ihan joku muukin asia. No, Jumala kehottaakin Kainia pitämään synnin kurissa, mutta taaskaan hän ei tarkenna, että mitä hän tarkoittaa tällä synnillä. Kuitenkin me voidaan päätellä, että se on jotain aktiivista ja ihmistä puoleensa vetävää. Synti vaanii Kainin ovella aiemmin kuin ehkä arvaammekaan. Tarina jatkuu näin. Kain sanoi veljelleen Aabelille, lähde mukaani. Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Silloin Herra kysyi Kainilta, missä on veljesi Aabel? Kain vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Herra sanoi, mitä oletkaan tehnyt? Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? Nyt olet kirottu, etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruoki sinua, vaan sinun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan päällä. Tässä eräänlaisessa toisessa näytöksessä tapahtuu tarinan juonen kannalta merkittävä käänne. Jumala on pettynyt ja veljelleen katkera Kain surmaa Aabelin. Katseellaan Kainia vältellyt Jumala kääntyy nyt Kainin puoleen ja kysyy, missä on veljesi Aabel? Ja kysymys on kuin suora kaiku syntinlankeemuskertomuksen kysymyksestä, missä sinä olet? Mutta toisin kuin tämä syntinlankeemuskertomuksen mies, Kain ei vastaa rehellisesti, vaan hän valehtelee ja esittää jopa hyvin nenäkkäältä tuntuvan vastakysymyksen Jumalalle. olenko minä veljeni vartija? Tässä kohdassa on mielenkiintoista se, että tämän saman lauseen voi periaatteessa kääntää sanoilla, olenko minä paimenen paimen? Tällöin lauseen voi lukea vähän niin kuin vastahyökkäyksenä, Kainin vastahyökkäyksenä kasvattajaa kohtaan. Sanoina paimen ja paimentaminen viittaavat Aabelin ammattiin lammaspaimenena. Samalla ne viittaa hänen lihauhrinsa kelpaavuuteen ja vastaavasti maanviljelijänä toimivan Kainin satouhrin kelpaamattomuuteen. Voisikin vähän ajatella, että Kain ikään kuin napauttaa Jumalaa, että jos minä en maanviljelijänä kelpaa sinulle, niin miksi vartioisin lammaspaimenta, joka on selkeästi kelpaavampi kuin minä? Mutta Jumalahan ei tästä hätkähdä, vaan esittää Kainille uuden vastakysymyksen. Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? Tämä kohtaus on muutenkin täynnä tämmöisiä intertekstuaalisia viittauksia sekä luomiskertomuksiin että syntiinlankeemuskertomukseen, ja nostan tässä esille vielä muutaman asian. Toisen luomiskertomuksen mukaan Jumala muovasi maan tomusta ihmisen. Ja nyt tästä samasta tomusta luodun ihmisen jälkeläisen veri valuu takaisin maan tomuun. Maa, jonka Herra antoi ihmisille viljeltäväksi ja varjeltavaksi, on nyt toistamiseen häväisty. Tähän jo kirottuun maahan vuodatettu veri on kironnut Kainin, ja maa ei ole enää hänelle elämän antava perusta, vaan siitä on tullut hänen veljensä hautausmaa. Kuitenkin Jumala on kääntänyt katseensa Kainin puoleen. Mutta millainen tuo katse oikeastaan on? Meille lukijoille ei nimittäin kerrota, millaisessa tunnetilassa Herra Jumala on puhuessaan Kainille, vaan joudumme itse päättelemään sen. Voimme lukea Herran kommentit esimerkiksi vihaisena purkauksena, luotuaan kiroavina sanoina tai vaihtoehtoisesti pettymyksen tai surun äänellä. Voisiko tässä Jumala vihan sijaan surra luotujensa puolesta, niin viattoman Aabelin kuin murhamies Kainin puolesta? Kuin vanhempi, joka rakastaa lapsiaan, mutta joutuu pettymään heihin ja heidän tekoihinsa kerta toisensa jälkeen. Jälleen kerran tulkinta jää lukijan varaan. Näytös ei kuitenkaan vielä ole ohi. Herran Kainille langettama taakka on liian raskas kannettavaksi. Ja tästä kertoo veljesmurhakertomuksen loppu. Kain sanoi Herralle, syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kun sinä nyt karkotat minut tältä seudulta, minä joudun pois kasvojesi edestä. Minun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maailmalla, ja silloin kuka hyvänsä, joka minut kohtaa, voi tappaa minut. Mutta Herra sanoi hänelle, ei, vaan kostettakoon 7-kertaisesti sille, joka tappaa Kainin. Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin maahan Edenin itäpuolelle. Kolmannessa ja viimeisessä kohtauksessa tapahtuu 2 merkittävää käännettä. Kainin kääntyminen Herran puoleen ja Herran kääntyminen Kainin puoleen. Vihdoin Kain tunnustaa syntinsä ja hän ymmärtää, että tekojensa tähden hän joutuu pois Jumalan kasvojen edestä. Lukijalle annetaan jälleen kerran vapaus tulkita, missä tunnetilassa Kain ja Herra puhuvat toinen toisilleen. Voimme lukea Kainin sanat esimerkiksi vihan painamina, mutta voimme kuvitella hänet myös ikään kuin lapseksi, joka on ensin häpeissään laskenut katseensa, myöhemmin uhmakkaasti toiminut kasvattajansa vastaan, ja joka nyt kääntyy jälleen hyljättynä luojansa puoleen, ikään kuin sanoen, isä, minä en jaksa enää, tai äiti, minua pelottaa, mitä minulle tapahtuu. Toisin kuin voisi odottaa tai olettaa, Herra ei käännä selkäänsä Kainille, vaan hän laittaa häneen merkin niin, ettei kukaan tappaisi häntä. Tärkeämpää kuin se, että mikä se merkki oli, on se, että miksi Jumala ylipäätään asetti ihmisen merkin ja päätti suojella tätä pakolaiseksi maailmaan lähettämisestä huolimatta. No, Vanhassa testamentissa erilaiset merkit, esimerkiksi sateenkaari tai ympärileikkaus, ovat tyypillisesti olleet merkkejä Jumalan hyvästä tahdosta ihmistä kohtaan. Tästä huolimatta tämä tarinan loppu on ristiriitainen. Toisaalta Kain joutuu pois Jumalan kasvojen edestä, mutta toisaalta Jumala suojelee häntä, ettei kukaan ihminen tappaisi häntä. Lopuksi pohdin vähän sitä, että miksi tämä tarina veljesmurhasta on jäänyt niin voimakkaasti elämään ja miksi se on yksi Raamatun tunnetuimmista tarinoista. Ja ajattelen niin, että tämä Kainin ja Aabelin tarina puhuttelee meitä ihmisiä. Ja jo alussa väitin, että katse ja sen puute ovat ainakin yksi asia, jotka saa meidät samaistumaan Kainiin. Lukija joutuu asettumaan Kainin asemaan. Ja hän joutuu kohtaamaan Kainissa oman inhimillisyytensä ja oman taipumuksensa pahaan. Mutta samalla tarpeen tulla nähdyksi ja hyväksytyksi Jumalalle kelpaavaksi. Ja lukija voikin kanavoida tähän tarinaan monia erilaisia tunteita. Me voidaan esimerkiksi tunnistaa katseemme alaspainava häpeä, pettymys, hätä ja viha, epäoikeudenmukaisuus ja kokemamme kärsimys. Kainin lisäksi me voidaan samaistua myös Aabeliin ja nähdä Aabelin kohtalo ympärillämme. Ihmisiä tai ihmisen, jota kohdellaan väärin ja josta puhuttaessa me esitämme kysymyksen, olenko minä veljeni vartija, kun meidän pitäisi oikeastaan kysyä, että olenko minä veli veljelleni, lähimmäinen lähimmäiselleni.